og hugmyndan á bak við þessi frumvörp og þingsályktunartillöguna snýr auðvitað að því að reyna að leysa hér mjög brýn málefni sem hafa nú kristallast í umræðunni á síðustu dögum, en það er einmitt um takmarkaða flutningsgetu í íslensku raforkukerfi. Og staðan eins og kom fram nú hjá sveitarstjóra á Dalvík og sveitarstjórnarmönnum á Austurlandi og hefur komið fram víðar, þá er staðan mjög alvarleg að þessu leiti. Við vitum af dæmum á Siglufirði, Dalvík og víðar þar sem ekki hefur verið hægt að svara fyrirspurnum aðila að setja atvinnurekstur vegna þess að það liggur fyrir að það er ekki hægt að afhenda rafmagn. Landsnet hefur ekki geta farið í neinar stórar framkvæmdir við lagningu raflína í 7 ár. Það bíða mjög brýn verkefni. Á Akureyri er stórt fyrirtæki sem heitir Bekromal. Það hefur ekki náð að skoða það að stækka sína starfsemi vegna þess að það er ekki hægt að útvega í raforku til þeirra stækkunar. Þannig að málið er mjög aðkallandi. Í allri sinni meðferð á þessu máli að þá hefur verið lagt upp með það í háttvirtir atvinnuveganefnd að vanda mjög til málsmeðferðin. Við höfum gefið okkur mjög langan og góðan tíma í að fara yfir málið. Við höfum haldið held ég 18 eða 19 fundum þetta mál. Við höfum farið í heimsóknir, við höfum fengið náttúrulega fjöldan allan af gestum á fjölbreyttum vettvangi og við höfum leitt saman andstæða hópa á nefndafundum til þess að láta þá skiptast á skoðunum í viðurvist nefndarinn, sem er nú ákaflega sjaldgæft allavega með að við mína reynslu hér á þingstörfum. Var áhugavert og greiddi dálítið fyrir upplýsingum og leiðrétti kannski ákveðin misskilning sem hafði verið í gangi. Þannig höfum við unnið þetta mál í mikilli samheldni í nefndinni, mjög mikilli samheldni. Það er ekki komið fram nein gagnrýni frá neinum nefndarmann það hvernig við höfum haldið á málum. Ég vil því, virðulegi forseti, hafna því alfarið að hér sé illa unnið mála ræði eins og haldið var hér fram á það. Og ég er gagnrýndur fyrir það að hafa gagnrýnd vinnu háttvirtar umhverfisnefndar fyrir þetta mál og við þetta mál, og mér finnst því svo í raun svo gagnrýni standa, sérstaklega í ljósi þess hversu margar athugasemdir koma fram. Ef að þingnefnd er alltaf almennt að viðhafa mjög góða málsmeðferð í málum, þá er það allavega í mínum huga þannig að við þurfum að skoða mál frá öllum hliðum. Háttvirt umhverfisnefnd þingsins sá ekki ástæðu til að kalla til fyrirtæki eins og Landsnet, Orkustofnun, ráðuneyti sem lagði fram málið, ekki nein orkufyrirtæki, ekki Samorku, ekki samtök atvinnulífsins. Þetta eru svona kannski mjög stórir þáttakandir í þessu máli og ég hefði haldið að til þess að mynda sér heildstæða skoðun að þá hefði verið nauðsynlegt að heyra ofan í þetta fólk. Þetta var grunnurinn að þenni gagnrýni sem ég lagði fram, sérstaklega ljósi þess hversu margar athugasemdir koma fram við málið. Og þannig er það auðvitað hjá okkur í atvinnuveganefnd að við fjöllum þetta í atvinnulegu tillit, en að sjálfsögðu boðum við til okkar alla sem koma að umhverfismálum að hafa með sjónarmið. Helstu ágreiningsmálin í þessu máli hafa kannski snúið af því að hversu mikið í framtíðinni við munum geta lagt af raflínum í jörð. Ágreiningur snýst ekki kannski mikið það að það þurfi ekki að leggja rafmagnum landi. Heldur þá stöðu og það vantraust sem hefur ríkt hjá mjög mörgum aðilum í garð Landsnets við útreikninga þeirra á kostnaði við að leggja raflínur í jörð. Og þetta höfum við eitt miklum tíma í að fara yfir í nefndinni. Landsnet var auðvitað í gildandi og er í gildandi lögum mjög bundið í sinni ákvarðanatöku varðandi val á þessu vegna þess að þar stendur að farin skuli hreinlega ódýrasta leiðin. Og Við höfum horft mjög á það hvernig við gætum aukið vægi jarðstrengja eins og ítrekka þegar við komum fram á nefndafundum og engin ágreiningur var á milli nefndamann það að við viljum sjá eins mikið og raunhæft er að flutningskerfinu fara í jörð og þar með töldum þessum háspenntu flutningslínum. Það hlýtur að vera bara sameiginlegt markmið okkar allra. En við höfum einhverja línu til að feta í þeim efnum sem að er einhvert jafnvægi á milli þess hversu langt við göngum á þeim vettvangi og hversu mikið þess fer að gæta í, á rafmagnsreikningum heimila og almennra fyrirtækja í landinu. Við breyttum málinu að þessu leiti í okkar meðförum og hækkuðum það hlutfall sem að raforku sem að jarðstrengi mega vera af hlutfalli við kostnað við loftlínulagnir og breyttum viðmiðun einni við þannig að miðað er við stoppkostnað en ekki kostnaðum sem að tekur yfir nýtingatíma eða líftíma vegna þess að það var fyrir séð eftir þær upplýsingar sem komu fram fyrir nefndinni að slíkt mundi vera valda miklum deilum í framtíðinni slíkt mál. Nú við hvetjum einnig til þessi okkar nefndaráliti að óhlutdrægum aðilum verði falið að fara ofan í þessa reikninga. Ráðuneytið muni beita sig fyrir því að eyða þessari tortryggni sem að greinilega ríkir máli. Nú í nefndaráliti meiri hluta umhverfisnefndar og minni hluta umhverfisnefndar koma fram ýmis atriði sem að vert er að skoða og ég hef þegar eftir að við höfum rætt málið þá hef ég þegar látið í gang vinnu við það að skoða einhver af þeim atriðum. Og ég vil nefna kannski þar sérstaklega að þær kæruleiðir sem hafa verið nefndar, hvernig við getum tryggt það að umsagnir og athugasemdir og þá kæruleiðir út úr því geti verið með sem bestum hætti og tekið þannig tillit til þeirra sem að hafa véla. Mér finnst líka áhugaverð þessi hugmynd sem hefur komið fram og við höfum rætt það einhver að sem hefur rætt að kerfisáætlun fáir og sömu stöðu í þinginu og hérna samgönguáætlun eða rammaáætlun. En það má segja að það sé margt sambærilegt með til dæmis rammaáætlun og samgönguáætlun við þessa kerfisáætlun. Það er að segja þegar kemur að samskiptum við sveitarfélögin. Vegna þess að það er jú verið að reyna að höggva þann hnút sem að valdið hefur þeirri stöðu sem að upp er í þessum málum í dag með sama hætti og gert er einmitt í rammaáætlun þar sem að sveitarfélögum og er skylt að setja inn í aðalskipulag sitt þær ákvarðanir sem að þar koma fram og það er niðurstöðu. En mér finnst sjálfsagt að skoða þetta þannig að þingið hafi aðkoma þessu eins og öðru. Nú að það ásamt öðrum athugasemdum virðulegi forseti finnst mér bara sjálfsagt að við skoðum. Við munum bíða þess í nefndinni að þetta mál kom inn til okkar milli annar og þriðju umræðu og þá með þeim skilaboðum sem að því fylgja og við munum taka þar fyrir og betur ígrunda þau nefndarálit sem að komu frá umhverfisnefnd og ásamt öðrum ábendingum sem hér hafa komið fram.
Nú háttar svo til að fjórir háttir þingmenn hafa óskað eftir að veita